A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă, omul acesta s-a coborât acasă socotind neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Amin. În timpul încoronării sale în Biserica Notre-Dame din Paris, care a avut loc pe data de 2 decembrie 1804, Napoleon Bonaparte, spune istoria, a luat coroana din mâinile papei Pius al VII-lea și a așezat-o el însuși pe cap. Gestul lui Napoleon a fost catalogat drept un gest de mândrie. Preobiții mei, frați și surori, mândrie este o chestiune care nu de puține ori ne ispitește pe fiecare dintre noi. Scriitorul creștin C.R. Lewis spunea că mândria este un cancer al sufletului, fiindcă ceea ce face cancerul cu trupul omenesc, același lucru, din vedere spiritual, îl face mândria cu sufletul omenesc. De aceea, păcatul mândriei este unul foarte grav și mă rog din toată inima, Domnul să ne păzească de acest păcat și să ne arate cum să putem să-l biruim. Mesajul Domnului pentru noi se intitulează Începutul sfârșitului. Începutul sfârșitului. Pentru că atunci când vine mândria în viața unui om, îi începe sfârșitul. Vă invit să privim în scripturile citite și să vedem ce are de spus Dumnezeu cu privire la acest păcat atât de întâlnit și atât de comun zilelor noastre, păcatul mândriei. Potrivit scripturilor din această seară, preiubiții mei, mândria supralicitează meritele personale. Mândria supralicitează meritele personale. În versetul 11, ni se vorbește despre un fariseu. Numele de fariseu înseamnă cel separat. Fariseul era membrul unui partid politico-religios care în primul secol număra circa 6.000 de persoane. Potrivit istoricului evreu Iosif Flavius, fariseii erau cei mai loiali interpreți, cei mai consecvenți, cei mai serioși interpreți ai Sfintelor Scripturi, ai legii lui Moise. Un astfel de om, preiubiții mei, potrivit versetului 11 și 12, stătea în picioare și a început să se roage în sine în felul următor: Dumnezeule, eu postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate veniturile mele. Iar potrivit versetului 9, fariseul amintit se încredea în propriile lui forțe, în propriile lui puteri pentru dobândirea neprihănirii. El a crezut că meritele lui personale impun de la sine o stare de neprihănire. Omul acesta a fost un om mândru și mândria lui s-a manifestat prin faptul că și-a supralicitat meritele personale. Omul acesta, preiubiții mei, totuși face lucruri lăudabile. Să postești de două ori pe săptămână nu este un lucru ușor. Noi cunoaștem lucrul acesta din experiența vieții noastre. Cu toate acestea, el postește de două ori pe săptămână. Să dai zecioală din toate veniturile tale nu este un lucru ușor. Omul acesta dă zecioală din toate veniturile lui, din salarul lui, din toate darurile pe care le primește, orice câștig care intră în casa lui. Omul acesta, din toate aceste lucruri, pune pentru Domnul 10%. Din orice câștig pe care el îl înregistrează, omul acesta dăruiește 10%. Este un lucru lăudabil. Să postești de două ori pe săptămână, să dai zecioală din toate veniturile tale, este un lucru extraordinar de lăudabil. Omul acesta este nelipsit de la templul lui Dumnezeu. El vine la părtășia poporului lui Dumnezeu și în cursul săptămânii și în ziua de sabat. Omul acesta este un om care se îndeletnicește cu rugăciunea, se îndeletnicește cu Scriptura. Fariseii erau oameni foarte tari în Scripturi, studiau foarte mult legea lui Dumnezeu, cunoșteau pasaje foarte lungi din legea lui Dumnezeu, erau oameni tari în Scripturi. Oameni care atunci când îi abordai într-un mod de suprafață, rămâneai uimit în prezența lor, cât de spirituali erau. Numai lapte și miere, numai sfințenie. Pozau într-o haină de sfințenie extraordinară. Așa erau fariseii din vremea Domnului Hristos. Aveau fapte frumoase, dar lucrul care îi determina să facă toate cele lucruri era mândria. Preiubiții mei, frați și surori, omul acesta își supralicitează meritele personale. Domnul nu contestă faptele lui, nu contestă valoarea faptelor lui. Ceea ce contestă Domnul este atitudinea din spatele acelor fapte. Este atitudinea inimii, o atitudine caracterizată de mândrie. Omul mândru se raportează la Dumnezeu în termenii aceștia: Doamne, Tu trebuie să fii fericit că mă ai. Pentru că eu vin la adunare, tu trebuie să mă asculți. Pentru că eu mă rog, pentru că eu postez, pentru că eu citesc Scriptura. Pentru că eu dăruiesc în numele Tău, pentru că eu vizitez bolnavii. Pentru că eu fac multe lucruri în numele Tău. Doamne, de aceea Tu trebuie să mă asculți. De aceea eu trebuie să am parte de un statut preferențial în raport cu ceilalți. Doamne, Tu ești obligat să mă tratezi altfel. Ori de câte ori Te chem în ajutor, să-mi vii în ajutor. Ori de câte ori vreau ceva, Doamne, să-mi împlinești dorințele inimii. Omul mândru întotdeauna se raportează lui Dumnezeu în acești termeni. Doamne, merit să mă asculți. Doamne, merit să mă binecuvântești. Doamne, merit un statut deosebit. Doamne, le merit pe toate acestea. În raport cu semenii săi, fariseul, omul mândru, își supralicitează meritele personale. Dacă n-ar fi el, familia s-ar rupe, familia s-ar distruge. Dacă n-ar fi el harnic, n-ar mai avea ce să mănânce ceilalți din casa lui. Dacă n-ar fi el un om serios, toate lucrurile ar merge de avraiște în casa respectivă. Dacă n-ar fi în adunare, toate lucrurile s-ar duce pe apa sâmbetei. Dacă nu ar fi el în spărtură, în rugăciune și în post, n-ar fi har în cântare, n-ar fi har în predică. Dacă n-ar fi el, dacă n-aș fi eu, dacă n-ai fi matale, nimic nu s-ar lega. Frații mei, gândul acesta fariseic de mândrie întotdeauna ne determină să gândim în acești parametri. Noi suntem oameni de care depind toate lucrurile. Fără noi nu se poate. Numai noi facem lucrurile bine. Dacă n-am fi noi, nimic nu s-ar lega. Mândria supralicitează meritele personale. Supralicitează meritele personale. A predicat și Dumnezeu a dat un har special și oamenii au fost mișcați de cuvântul acela. Și în loc să-L vadă pe Dumnezeu care lucrează prin el, omul mândru se vede pe el însuși, ce grozav am fost, ce putere, ce venă, ce oratorie, ce destoinicie și unde mai este loc pentru Dumnezeu. A cântat frumos și Dumnezeu a mișcat inimile fraților și a surorilor, dar în loc să vadă mâna lui Dumnezeu la lucru, omul mândru se vede pe el însuși. A făcut un lucru frumos pentru Domnul, a mers și a vizitat pe cineva pe care nimeni nu-l vizitează. Și în loc să spună, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat harul să vizitez pe cineva în numele Tău, să-mi zidești o casă în ceruri. Omul mândru spune, nimeni nu-l vizitează pe acesta, bine că m-am găsit eu să-l vizitez. Omul mândru întotdeauna își supralicitează meritele personale. Frații mei, un om mândru întotdeauna va căuta să se scoată pe el însuși în evidență. Pentru că socoate că faptele lui sunt atât de importante încât Dumnezeu este obligat să-l asculte, să-l mântuiască, să-l binecuvânteze, pentru că în relație cu Dumnezeu, făcând atâtea lucruri speciale, deosebite, Dumnezeu se obligă pe el însuși și să-l trateze într-o manieră specială. Omul mândru întotdeauna își va supralicita meritele în raport cu Dumnezeu, în raport cu semenii, în raport cu familia lui, în raport cu adunarea, în raport cu legii, în raport cu toți cei de lângă el, din stânga și din dreapta. Pentru că mândria supralicitează meritele personale. Apoi, mândria manifestă dispreț față de semeni. Mândria manifestă dispreț față de semeni. În versetul 9 ni se spune că pilda aceasta a fost rostită pentru cei care îi disprețuiau pe ceilalți. Se spune că disprețul fariseilor mergea atât de departe în raport cu semenii lor, încât îi blestemeau efectiv pe oamenii care nu trăiau ca ei. În versetul 11 ni se spune că fariseul acesta stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Vameșii erau colaboratorii romanilor și ai irodienilor. În permanent pericol să devină necurați prin relațiile cu păgânii, având faimă că sunt lacom de bani și oameni nelegiuiți. Omul acesta, fiind mândru, manifestă dispreț în raport cu semenii săi. El ajunge în casa lui Dumnezeu și în loc să-i trateze frumos pe frații lui într-o credință, manifestă dispreț față de ei. Pentru că mândria întotdeauna îl determină pe un om să-i privească pe ceilalți într-o manieră disprețuitoare. Se spune că fariseii aveau un anumit tipar. Cine se încadra în tiparul acesta era un om bun. Cine nu se încadra în tiparul acesta era un om rău. Trebuia blestemat și trebuia să n-ai nimic de a face cu el. Cine nu privește ca mine lucrurile, cine nu gândește ca mine, cine nu vorbește ca mine, cine nu trăiește ca mine, este un om rău, un om nelegit, nici nu trebuie să ai de a face cu el. Așa gândeau farisei din vremea aceea. Priveau la ceilalți după un pedestal. Îi priveau cu superioritate, cu aroganță, cu disprețuire totală. Apoi ăsta e un om căzut în păcat. Cum să stea el în fața mea când eu stau în Scripturi, ceasul la rând și studiez Scriptura și cunosc pasaje lungi pe de rost, eu sunt ucenicul lui Moise, cum să stea păcătosul ăsta în prezența mea? Nu este vrednic să stea cu mine la masă. Așa gândea fariseul. Ăsta, păi nu știu eu că el este un om imoral, păi ăsta se ceartă tot timpul cu nevastă, ăsta se ceartă tot timpul cu vecinii, ăsta este un om certăreț, ăsta e arogant, ăsta e într-un fel, ăsta e bârfitor, ăsta e invidios. Toți erau răi, numai ei erau oamenii buni.
Și în stânga și în dreapta vedea numai incompetență, vedea numai nepocăință, toată lumea de la el în jos erau oameni incompetenți și oameni nepocăiți, oameni ai păcatului. Întotdeauna manifesta dispreț față de cei de lângă ei. Fariseii, disprețul lor de plin, în mintea lor întunecată, îi disprețeau chiar și pe cei din casele lor, pentru că nu sunt ca ei, ca farisei. Cine nu era ca ei, era un om păcătos, supus păcatului pe care trebuia să-l eviți. Fariseul de atunci și fariseul de astăzi, preaiubitul meu, întotdeauna îi va trata pe ceilalți cu dispreț. Dacă este predicator, singurul care știe să predice în lumea asta este el. Toți ceilalți nu sunt buni. Bun ar fi, dar strigă prea tare. Bun ar fi, dar vorbește prea încet. Domne, ar fi bine, dar dacă ar fi o leacă mai glumeț, dacă ar fi o leacă mai sobru, dacă ar avea puțină mai multă învățătură pe text, are prea multă învățătură pe text, prea puține aplicații, nu este bun. Bine cântă sora, dar dacă ar avea o voce mai melodioasă, mai subțire, Doamne, bine ar fi. Bine cântă frate, dar dacă ar fi un bas mai frumos, Doamne, bine ar fi. Vocea bună și desăvârșită este a mea. Dacă ar fi și ei puțin mai așa, bine ar fi, dar totuși trebuie să recunosc că nu cântă tocmai bine. Dacă este mecanic auto, da, să știi că repară și la bine, dar totuși, dă-ți mașina pe mâna lui să vezi după 200-300 de kilometri ce se întâmplă. Dar eu când pun mâna pe mașină, țais iese. Dacă sunt zugrav și sunt om mândru, spun în felul următor, numai eu știu să zugrăvesc. Toți ceilalți la mine în jos nu știu meserie. Croitorul mândru spune în felul următor, numai eu știu să croiesc bine. Toți ceilalți nu știu meserie. Și acum, în orice meserie ar fi, omul mândru se vede numai pe el competent și pe toți ceilalți îi vede slabi. Toată lumea ar trebui să se raporteze la el, până și șeful îi nesăbui. În biserică frații nu sunt buni, la locul de muncă șefii lui nu sunt buni, la școală colegii nu sunt buni. Toată lumea are probleme de moralitate, toată lumea are probleme de caracter, toată lumea are probleme profesionale. Singurul care este pocăit și destoinic, om integru, este el, omul mândru. Așa gândește. Și cine nu este ca el, cine nu gândește ca el, cine nu-i cântă lui în strună, este un om de nimic. Prin urmare, trebuie disprețuit. Așa gândește omul mândru și de aceea se manifestă cu dispreț în raport cu semenii săi, fiindcă mândria manifestă dispreț față de semeni. Apoi mândria îndepărtează mila dumnezeiască. Mândria îndepărtează mila dumnezeiască. În versetul 14, Domnul Hristos zice în felul următor, mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a coborât acasă să o cotim neprihănit decât celălalt, adică decât fariseul. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Oricine se înalță va fi smerit. Dar noi trăim într-o societate unde suntem învățați să ne creăm o impresie bună sau să creăm o impresie bună celor de lângă noi. Suntem într-o societate unde suntem învățați să avem un ego mare, să știm să ne prezentăm bine, să știm să ne lăudăm bine. Vorba cuiva, dacă nu mă laud eu, frate, cine să mă laude? Și mulți gândesc în acești termeni, să știi să te lauzi, să știi să te prezinți bine, să știi să ai o părere bună despre tine, să-i privești pe toți oarecum de pe un picior de superioritate și întotdeauna să te prezinți în haine deosebite. Pentru că în felul acesta vei avea succes. Domnul spune însă în cuvântul său că mândria îndepărtează mila dumnezeiască. De fapt, omul mândru nici nu are nevoie de milă. Dacă i-am spune unui om mândru, frate, ai nevoie de mila Domnului, ar rămâne contrariat, ar rămâne zbă, cum să am nevoie de milă? Că uite eu cât e fac pentru Dumnezeu, de ce să fiu un datorat față de Dumnezeu? Dumnezeu trebuie să mă asculte, să lucreze pentru că eu sunt așa și așa. Nu are nevoie de milă un om mândru, nici de mila lui Dumnezeu, nici de mila fraților, nici de mila celor de lângă el. Întotdeauna vrea să-i se facă dreptate. Cineva s-a rugat în felul următor, Doamne, lucrează în viața mea după faptele mele. Zic din toată inima să lucreze Dumnezeu în viața noastră după mila Lui. Că dacă ne-ar trata Dumnezeu după faptele noastre, nici unul n-am fi pe aici, fraților. Numai tunete și fulgere ar fi. Cum să stăm față în față cu un Dumnezeu atât de sfânt? Noi niște oameni păcătoși. Cred că imaginea corectă despre noi este cea care este prezentată în cartea profetică, când se spune că Iosua este un tăciune scos din foc. Marele preot al Dumnezeu este un tăciune scos din foc. Dacă ar fi un cuvânt care să ne descrie sau o expresie care să ne descrie, un citat care să ne descrie, o descriere exactă a vieții noastre, a statutului nostru ar fi acesta, un tăciune scos din foc. Ori asta nu se poate decât prin mila lui Dumnezeu. Dar omul mândru nici nu vrea să audă de milă, nici de mila lui Dumnezeu, nici de mila celui de lângă el. Mândria îndepărtează mila lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Domnul Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe,
cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu zafir, cu rubin, cu smaral și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de sălnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciune cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Frații mei, omul mândru privește în grădina pe care i-a dăruit-o Dumnezeu și vede că este binecuvântată de Domnul. Este odată de Domnul cu multe binecuvântări. Este păzită de Domnul grădina lui, Dumnezeu îi dă propășire. Privește la el și vede că Dumnezeu l-a împodobit cu multe lucruri frumoase. I-a dat Dumnezeu multe daruri, multe talente. Privește în oglindă și spune, sunt cu adevărat frumos, am atâtea lucruri, propășesc. Și în loc să spună, Doamne, cel ce m-a așezat în acest loc al binecuvântării ești Tu, omul mândru spune, eu mi-am zidit grădina mea. Omul mândru, în loc să spună, Doamne, ceea ce sunt, sunt prin Tine, ceea ce am, am de la Tine. Doamne, dacă am realizat ceva în viață, am realizat pentru că Tu ai fost de partea mea și Tu m-ai ajutat, n-am niciun merit înaintea Ta. Omul mândru spune, Doamne, toate le merit, toate le merit. Am ajuns să am o diplomă pentru că eu am muncit. Am ajuns să am o afacere prosperă pentru că eu am trudit. Am ajuns să am un serviciu deosebit pentru că am fost deștept, pentru că am trudit din greu. Am ajuns să am o casă frumoasă, un apartament deosebit, pus la punct, mobilat, pentru că eu am fost un om descurcăreț în viață. Am ajuns să am o poziție în societate pentru că am știut să trag sfori, pentru că am știut să mă descurc, am fost mai isteț ca altul cu 5 minute. Omul mândru niciodată nu va putea să vadă mâna lui Dumnezeu în spatele tuturor binecuvântărilor din viața lui. Întotdeauna spune, eu sunt cel care am realizat, eu sunt cel care am muncit, eu sunt cel care am trudit. Așa gândește omul mândru. Și abordând lucrurile în termenii aceștia, se înstrăinează, se îndepărtează de mila lui Dumnezeu. Mândria, preiubiții mei, îndepărtează mila dumnezeiască. Apostolul Iacov, fratele Domnului Hristos, spune, în Iacov, capitolul 4, versetul 6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. O mare lucru este să-L ai pe Dumnezeu împotriva. Să vezi că Dumnezeu îți taie toate căile. Ori de ce te-ai apucat să vezi că n-ai propășire. Pe orice ai pune mâna să vezi că Dumnezeu îți împiedică propășirea lucrului respectiv. Oriunde merge să-L ai pe Dumnezeu ca dușman. Cine îl poate birui pe Dumnezeu? Cine îl poate învinge pe Dumnezeu? Biblia ne spune că toată puterea este a Lui. Toată înțelepciunea este a Lui. El este stăpân și în cer și pe pământ, trăiască-i numele. Cine poate să-L învingă pe Dumnezeu? Cine poate să-L biruiască pe Dumnezeu? Dar omul mândru, prin neînțelepciunea minții lui blestemate, tocmai aici ajunge să-și îl ridice pe Dumnezeu ca dușman, ca împotrivitor, prin mândria lui, îndepărtând mila lui Dumnezeu din viața lui. Și când omul își îndepărtează mila lui Dumnezeu și își îl face pe Dumnezeu dușman prin mândria lui, preiubitul meu, în cele din urmă, se prăbușește. Atunci începe sfârșitul lui, când începe să se îngânfe, să se mândrească. Despre Lucifer ni se spune că a avut parte de o poziție specială între îngerii lui Dumnezeu. Se pare că a fost cel mai mare din ceruri după Dumnezeu și cu toate acestea s-a uitat la el și s-a văzut cât este el de grozav, că nu-i nimeni ca el decât Dumnezeu. Și a spus în inima lui, ce-ar fi să fiu chiar pe același nivel cu Dumnezeu sau chiar mai sus decât Dumnezeu? Și în momentul acela, viața lui suferă o întorsătură dramatică. Este aruncat din prezența lui Dumnezeu și devine vrășmașul lui Dumnezeu, urmând ca la sfârșitul vremurilor să ardă pentru totdeauna în flăcările iadului. Totul a pornit de la un gând de mândrie. Frații mei, mândria îndepărtează mila lui Dumnezeu. Noi avem nevoie nu de un Dumnezeu împotrivitor, un Dumnezeu care să ne taie calea și un Dumnezeu care să ne stea împotrivă, ci într-o vreme ca aceasta avem nevoie de un Dumnezeu milos, de un Tată plin de bunătate care să ne ridice și Domnul să ne ajute să fim oameni smeriți, ca să ne ridice Dumnezeul nostru. Dar cum poate fi învinsă mândria? Frații mei, mândria este învinsă prin bună cuviință. Mândria este învinsă prin bună cuviință. În versetul 13, ni se spune că vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Expresia stătea departe sugerează că vameșul se ruga lui Dumnezeu stând în curtea exterioară a templului, care mai era numită și curtea păgânilor. Prin faptul că nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, arăta rușinea care l-a cuprins ca urmare a vieții lui păcătoase. Vameșul se bătea în piept ca semn al durerii și al încurcăturii în care a ajuns. Și apoi, în scurta lui rugăciune, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. El recunoaște că este un păcătos și că numai mila lui Dumnezeu poate să-l ajute, întrucât nu are merite înaintea lui Dumnezeu. Așa se învinge, prea iubitul meu, mândria din inima noastră, numai și numai prin bună cuviință. Bună cuviință înseamnă frică de Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care oamenii nu prea au frică de Dumnezeu. Trăim într-o societate, mai ales în spațiul Evangheliei, când ne place să descriem casa de rugăciune ca fiind o sală. Nu adopt această poziție și nu mi se pare corectă. O casă închinată lui Dumnezeu este casa lui Dumnezeu. Pentru că altfel ajungem să facem cam de toate în casa aceea, pentru că este o sală. Să mestecăm gumă, să ne permitem să facem cam de toate, să ne simțim bine, să ne distrăm. Pentru că sunt unii care abordează pocăința ca un fel de distracție, să se simtă bine. Chiar așa spun, ne simțim bine, a fost frumos, ne-am distrat bine la adunare. În loc să fie pocăință, vorbesc despre distracție frumoasă în prezență, că este o sală. Fraților, casa în care ne întâlnim este casa lui Dumnezeu, că a fost chemat în numele lui Dumnezeu peste ea. De aceea, asta presupune frică de Dumnezeu. E nevoie apoi de frică de Dumnezeu în cuvintele noastre despre Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care cam îl punem pe Dumnezeu în toate vorbele noastre. Nu puțin sunt aceia care își permit să glumească despre Dumnezeu și să pună numele Dumnezeu în toate prostiile lor. Și spune că evrei atunci când copiau legea, scribe atunci când copiau textul sfânt și ajungeau la numele lui Dumnezeu, mergeau și se spălau pe mâini, luau o altă pană și așa scriau, numele Dumnezeu cu o altă pană, spălați pe mâini. Atât de mult respectau numele lui Dumnezeu. N-ar fi vrut să profaneze numele lui Dumnezeu, pentru că în legea lui Dumnezeu este scris să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu. Dar astăzi trăim o vreme în care mulți își permit să glumească despre Dumnezeu în toate felurile, să-L implice pe Dumnezeu, să-L bage în toate prostiile lor. Asta este abordarea unora. Nu există frică de Dumnezeu, teamă sfântă, în relație cu Dumnezeu. E nevoie, prea iubiții mei, pentru a învinge mândria din inima noastră atunci când ne abordează păcatul mândriei, când ne ispitește, să avem o teamă sfântă, să avem frică de Dumnezeu. Frică de Dumnezeu înseamnă să nu-mi permit să vorbesc oricum, să nu-mi permit să trăiesc oricum. Nici în casa de rugăciune, ci să mă tem de prezența lui Dumnezeu. Să-mi păzesc piciorul când intru în casa lui Dumnezeu. Pentru că stau față în față cu Dumnezeu. Frică de Dumnezeu înseamnă să vorbesc frumos în casa mea, în societate, oriunde sunt, pentru că Dumnezeu mă însoțește. Să trăiesc respectându-L pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Asta înseamnă frică de Dumnezeu. Să mă păzesc de tot ce îl supără pe Dumnezeu pentru a trăi în așa fel încât să-L cinstesc pe Dumnezeu. Apoi, prea iubiții mei, bună cuviință înseamnă să recunoaștem cine suntem. Să recunoaștem cine suntem și ce anume ne poate salva. Noi suntem, fraților, niște oameni păcătoși, niște păcătoși salvați de mila lui Dumnezeu. Și repet acel cuvânt frumos, că mi se pare așa de frumos, care descrie starea noastră, suntem un tăciune scos din foc. Că noi meritam cu toții iadul, numai Dumnezeu ne-a mântuit, numai Dumnezeu ne-a salvat, numai Dumnezeu ne-a schimbat, slăvit să-i fie numele. Să avem despre noi măsuri cumpătate, păreri cumpătate, spune Apostolul Pavel, să ne vedem așa cum suntem noi în realitate. Noi suntem oameni slabi și oameni păcătoși. O singură clipită ar fi suficientă dacă Dumnezeu ne-ar părăsi să ne pierdem mântuirea. O singură clipită! O singură clipită ar fi suficientă ca Dumnezeu să ne lase din brațul Lui și să avem parte de accidente dramatice. O singură clipită cu toate sistemele noastre de protecție, cu toate măsurile noastre de precauție. Un singur moment este suficient să ne prăpădim dacă Dumnezeu îngăduie. Ăștia suntem noi, oameni păcătoși și oameni slabi. Dumnezeul nostru este totul. De aceea noi avem nevoie de mila lui Dumnezeu și putem să biruim păcatul mândriei recunoscând faptul că avem nevoie de mila lui Dumnezeu în viața noastră, că avem nevoie de mila lui Dumnezeu în viața noastră spirituală, în umblarea noastră personală cu Dumnezeu, că avem nevoie de mila lui Dumnezeu în viața noastră de familie, că avem nevoie de mila lui Dumnezeu în viața noastră profesională, la locul nostru de muncă, la școală, oriunde ne-a fi. Că avem nevoie de mila lui Dumnezeu în adunare, că avem nevoie de mila și de îndurarea lui Dumnezeu, că suntem nimic prin noi înșine, totul este Dumnezeu, trăiască-i numele! Să recunoaștem că noi suntem nimic, Domnul nostru este totul, noi suntem slabi, El este mare, noi suntem neputincioși, El este tare, noi suntem răi și păcătoși, El este bun și sfânt! Să avem teamă sfântă de Dumnezeu, să-L tratăm pe Dumnezeu cu prețuire, cu respect, să ne raportăm la Dumnezeu cu toată seriozitatea, cinstindu-i numele, cinstindu-i prezența, cinstindu-i cartea și legea.
Și în același timp să avem o măsură cumpătată despre noi, să avem o părere cumpătată despre noi și să-L vedem pe Dumnezeu totul în tot. Să putem să spunem, Doamne, dacă suntem ceva, suntem prin Tine. Dacă avem ceva, avem de la Tine. Dacă vedem că Tu lucrezi prin noi, Doamne, nu că noi suntem vrednici, ci că Tu ești așa de bun cu noi și ne-ai ales să fim mesagerii Tăi. Nu că eu sunt un om cu dare de mână și pot să dau numele Tău, nu știu câți bani și sunt un om extraordinar, ci, Doamne, mi-ai făcut miharul de a fi omul care să dăruiască numele Tău, ca să pot să-mi zidesc o casă frumoasă în împărăția Ta. Mi-ai dat, Doamne, Tu darul acesta extraordinar de a vizita pe unul și pe altul numele Tău. Doamne, e harul Tău, nu-i meritul meu, e harul Tău. Tu mi-ai dat gândul acesta să mă duc să vizitez bolnavii, să mă duc să încurajez pe cei care sunt desnădăjduiți. Doamne, Tu ești totul, Tu meriți toată cinstea. Doamne, eu sunt nimic, eu sunt slab, Tu ești totul. Când avem această atitudine, în raport cu Dumnezeul nostru, fraților, putem să biruim păcatul mândriei. Este singura modalitate de a învinge păcatul mândriei și anume prin bună cuviință. Este așa de important să înțelegem într-o dupămasă ca și aceasta, că atunci când vine mândria, începe sfârșitul. Atunci când vine mândria, prea iubitul meu, începe sfârșitul. Începe sfârșitul umblării cu Dumnezeu. Începe sfârșitul părtășiei cu Dumnezeu. Începe sfârșitul relațiilor frumoase în familie. Începe sfârșitul relațiilor frumoase între prieteni. Începe sfârșitul relațiilor frumoase în adunare. Începe sfârșitul relațiilor frumoase la școală, la locul de muncă între vecini. Când vine mândria, aduce după ea sfârșitul. Pentru că mândria este începutul sfârșitului. În urmă cu mai mulți ani, presa română a prezentat următorul caz. Într-un sat din Basarabia, un copil se juca în jurul casei părintești, răscolind pământul cu o sapă. Într-un loc a dat peste un șarpe înghețat. Crezând că e un bici, copilul l-a luat în mână, l-a dus în casă și a început să se joace cu el. Dar șarpele încălzindu-se s-a trezit din somn și l-a mușcat pe copil, precizând presa, i-a cauzat moarte. De multe ori avem impresia că păcatul acesta este unul așa de ușor, așa de ieftin, așa de nepăgubitor, pentru că toată lumea este o lume mândră, pentru că suntem învățați să avem o părere bună despre noi, să știm să ne prezentăm în societate, să știm să-i ținem pe ceilalți din scurt, să știm să gestionăm relațiile în favoarea noastră. Și se pare că totul este frumos, totul este elegant, totul ține de cultură, totul ține de deșteptăciune, de inteligență, de iscusință. Nu este o problemă, că toată lumea face la fel. Specialiștii chiar te învață că așa trebuie să procedezi ca să te impui în societate, să ai un statut special, să câștigi respectul, să câștigi faimă, să câștigi apreciere. Dar, frații mei, nu uitați că șarpele acesta al mândriei, odată luat în brațe și tot purtat și astăzi și mâine, în cele din urmă mușcă și mușcă rău. L-a mușcat așa de rău pe cel mai strălucit înger din prezența lui Dumnezeu, încât l-a făcut vrășmașul lui Dumnezeu. Și a determinat începutul sfârșitului. E atât de periculoasă mândria, preiubiții mei. E un șarpe care place la prima impresie. Este o jucărie extraordinară, îți asigură succesul. Îți prevede un viitor deosebit. Dar nu spune că de fapt este un venin groaznic. Că te distruge, mă distruge. Distruge relația noastră cu Dumnezeu, distruge relațiile dintre noi. Ne privează de tot ce avem mai frumos în lumea aceasta. Înțeleptul Solomon spune în Proverbe 16:18, trufia merge înaintea căderii. Când vine mândria în viața unui om, omul acela începe să coboare. Mândria îl duce în jos, pentru că mândria este începutul sfârșitului. Domnitorul țării românești, Neagoie Basarab, scriindu-i fiului său Teodos, îi spune felul următor. Precum verbele și volbura se înfășoară pe pom și îl usucă și nu mai face rod, așa fiul meu și trufia strică rodul cel bun. Ne întrebăm uneori unde sunt oamenii aceia extraordinari care atunci când predicau se cutremura adunare. Cum au ajuns în starea aceasta? Unde sunt cântăreții de altă dată? Unde sunt prorocii de altă dată? Ce har, ce putere aveau în slujire? Unde sunt acum? Și nu dăm seama că lucrul care i-a îndepărtat de Dumnezeu, de planul Dumnezeu pentru ei, a fost mândria. Au văzut că Dumnezeu lucrează într-o manieră mai deosebită prin ei și au spus, noi suntem grozavi, Noi suntem extraordinari. Și astăzi privești la ei și nu mai vezi niciun rod la ei. Să lăsăm pe ei deoparte în această seară și să ne uităm la noi înșine. Fraților, chiar dacă astăzi ardem pentru Dumnezeu și facem fapte extraordinare și avem rodnicie spirituală, dar dacă vom lăsa ca acest păcat să se înfiripe în viața noastră și îl vom încădui și astăzi și mâine și peste o săptămână și nu-l vom scoate afară din viața noastră, încet, încet, vom vedea că slăbim în relația noastră cu Dumnezeu, vom vedea că ne străinăm de Dumnezeu, că Dumnezeu se face vrăjmașul nostru, nu vom mai simți harul și prezența lui Dumnezeu, pentru că trufia, mândria ne privează de cele mai lese binecuvântări din partea lui Dumnezeu, ne fură rodul spiritual, rodnicia pentru Dumnezeu. Atât de periculos este păcatul mândriei, pentru că atunci când vine mândria, începe sfârșitul. Regele David înțelege acest lucru. De ce îl spune în Psalmul 19, versetul 13? Doamne, păzește pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Regele David, profetul David, cântărețul David, generalul David, cel mai popular om din Israel, David, se confruntă cu păcatul mândriei. Și când stă înainte de Dumnezeu, spune, Doamne, aș vrea să faci un lucru pentru mine. Tu mi-ai dat multe binecuvântări, m-ai înzestrat cu multe haruri, cu multe talente. M-ai ridicat la un nivel deosebit, Doamne, și aici este foarte greu să nu mă îngânf. Dar eu te rog ceva, Dumnezeul meu, că înainte de a fi toate aceste lucruri, eu sunt copil de Dumnezeu. Doamne, păzește pe robul tău de mândrie, ca să fiu un om plăcut înaintea ta. Ce gând frumos a avut David. Omul care le are pe toate, omul care este foarte tare, omul care este foarte sus, are o dorință pe inimă. El spune, Doamne, păzește pe robul tău de mândrie. Oare în această seară n-ar trebui și noi să spunem împreună cu David, Doamne, păzește pe robii tăi de mândrie? Dacă vedem că în viața noastră s-a înfiripat păcatul mândriei, să spunem, Domnule, Doamne, iartă-ne și dă-ne putere să avem bună cuviință, să vedem că tot ce suntem, suntem prin Tine, că tot ce avem, avem de la Tine, că Tu ești totul, noi suntem nimic. Dacă constatăm că suntem într-o stare după voia lui Dumnezeu, spunem, Domnule, Doamne, chiar mai mult decât am fost până aici, ajută-ne să fim și pe mai departe plăcuți înaintea Ta. Să spunem împreună cu David, Doamne, păzește pe robul Tău de mândrie, pentru că atunci când vine mândria, începe sfârșitul. Pentru că mândria este începutul sfârșitului. Dar smerenia, buna cuviință, este începutul umblării cu Dumnezeu, în pace, în bucurie, în fericire, în binecuvântare, în propășire. Fraților, avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Și putem să-L avem pe Dumnezeu în noi și cu noi, numai și numai dacă umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Acestui Dumnezeu să fie toată gloria și cinstea, așa cum și în ziua veșniciei. Amin.